الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، تمم بالخير، بشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün inşallah uzaktan köpten beri üzülüp kalgan fiqh sabağını jalgastırabız inşallah. Biz fiqh sabağında bir jüyeli türde ötüp jatkan joqpız, biraq ar türlü kerekti degen meselelerde kozgap jatkanbız. Bugün men maksatımda, niyetimde namazdan keyingi oturuu meselesi, парздан кейін отырылады ма, немесе сүннеттен кейін отырылады ма, немесе екеуінен кейін де отыруға дәлел бар ма, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаздан кейін дұға жасаған кезде қолын көтерген бе, көтерген көтермеген бе, сол туралы сөйлеу ниетінде бар еді. Және сондай ақ бір кісі дұға қылса, артынан басқалардың әмин деп айтуы бұл дұрыс па, яғни жамағатпен дұға жасау дұрыс па, дұрыс емес па, осы туралы айтпақшы едім. Бірақ жалпақ тілмен айтқанда, ол тамақты пісіріп үлгермедім. Себебі не дейді, жалпы жан жақты кітаптарда тұр белгіленген, бірақ оның бәрін жинап бір жүйелі түрге әлі келтіруді Алла бүгін маған нәсіп етеді. Яғни бір қазанға салып пісірілген жоқ, бірақ не бағана жеке-жеке дайын тұр. Енді иншалла құдай қаласа ендігі аптаға иншалла үлгеріп қалармыз. Және сондай ақ екілендім, сол тақырыпты сөйлесем бе екен, немесе сүнна және бидаат тақырыбына кірсем бе. Себебі сүнна және бидаат деген нәрсе, бұл не нәрсе? Бидаат бір нәрсені бидат деп айту үшін оның қандай ережелері бар, ғұламалар ол туралы сөйлеп кеткен. Мен иншалла сол туралы сөйлесем деген иншалла мақсатта ниетте бар. Иншалла Алла жазса онда сөйлесетеріміз иншалла. Яғни ол бүгін оған үлгермегеннен кейін енді уақыттың да берекесі кеткен заман ғой қазір. Басқа бір тақырыпты қозғасам деп шештім иншалла. Ол негізінде үлкен мәселе емес. Ғұламалардың арасында ол мәселеде әртүрлі пікірлер айтылған. Бірақ ол пікірлер ғұламалардың көзқарасында хата немесе сауап, яғни дұрыс немесе қате деген шеңберде ғана қалған нәрсе еді. Яғни фиқхи мәселелерде біз білеміз, Алла субхана тағаланың аяттары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистері қатайы діләлі және ғонни діләлі болып бөлінеді. Яғни дәлел болу жағынан қатай үзілді кесілді болған, басқа ешқандай өзіне екінші бір мағынаны білдіру мүмкін емес аяттар. Ол жерде ихтилафқа ешқандай жол жоқ. Ол жерде ихтилафтың болуы мүмкін емес. Ол жерде жүретіні әл-хақ уәл-батил, ақиқат немесе жалғандық. Ақиқат, мынау ақиқат, одан басқасы адасу, сондай нәрсе жүреді ол жерде. Екіншісі бар ғанни діләлі дейді. Ғанни діләлі деген, яғни ол мәселелерде аят хадистер бір беткейін немесе үзілді кесілді бір ғана мағынаны білдірмейді. Ол жерде ғұламалардың арасында көптеген ихтилафтар бар, көптеген ихтилафтар, және ихтилаф болуына ол жерде рұқсат. Тек қана ғұламалардан ижма келіп, яғни ғұламалардың бәрі бір ауыздан бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінен немесе аяттан мағына мынау, бұл жерден аяттан мақсат мынау деп бәрі бір ауыздан келіссе, онда ол да ғанни діләлі, яғни ғанни діләлі шеңберінен қатай діләлі шеңберіне кіріп кетеді. Ол кезде ол жерде де الحق والباطل أخذت نمت هذا سجرت أو برق بستم أسلرجة وأنا ظني الدلالة ظني الدلالة دجنمز صل دليل جغنان أزلد كيسل ديمز يعني دليل دين وزه برغنا تفكنا أزلد كيسل برغنا معنا بلدرت دلدرمز فنا بزده ظني الدلالة ديت بول قرآن دا حدث ده بار أو يندا Субут жағына келетін болсақ, субут деген бізге жетіп келу жағынан. Жетіп келу жағынан Құран қатайы субут. Қатайы субут деген ол мутаватир жолынан жетіп келген. Ал хадистер болса, ол қатайы субут және зонни субут бөлінеді. Қатайы субут дегені ол не? Ол мутаватир хадистер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Уа ма нақалаху джамъан джамъ бихайсу йастахилу тавақуъухум аля аль-казиб". Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір топ жамағат пайғамбарымыздан естіген, одан яғни мысалы 20 адам, 30 адам, 40 адам, одан 100 шақты адам естіген, одан тағы 200 шақты адам естіген, осылайынан бізге жетіп келу тізбегі өте көп адамдармен келген. Бұны қатайы субут дейді, яғни пайғамбарымыз бізге жетіп келу жағында да ол өте күшті дәрежеде. Ал екіншісі ол ванни субут дейді. Ванни субут деген сол пайғамбарымыз сөйлеген бір адам естіп, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі адам естіп, одан тағы бір екі адам, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір адам естіп, одан көптеген адамдар риуаят қылады, бірақ пайғамбарымыздан естуі жағынан бір ақ адам. Мысалы, иннамал амал бинният, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадис, Умар радиаллаху анху естіген. Яғни сол хадисті. Сол бұл субут жағынан, яғни бізге келу жағынан екі түрлі болады. Сол үшін де кейде кейбір ғұламалар мысалы ол хадис ванни субут, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мысалы бір адам естіген, одан тағы бір адам естіген сондайдан гөрі, мысалы имам Малик амал әхл мәдина деп, Медина тұрғындарының амалын одан күштірақ деп есептеген. Неге? Себебі Мединенің тұрғындарының амалын ол кісі мутаватир хадис дәрежесінде көрген. Яғни бұл мәселелерде ихтилаф жайыз. Умар радиаллаху анхудың өзі де сахабия ата Фатима деген әйел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған осындай үкім шығарған ат деген кезінде Умар радиаллаху анху біз Алланың сөзін бір әйелді Алланың кітабын Алланың аятын бір әйелдің сөзі үшін тастамаймыз, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям естігенін анық дұрыс түсінді ме немесе ұмытып қалды ма деген сияқты, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мынандай хадис келді деген кезде кейбір сахабаларға осыған маған куә алып кел, куә алып келмесең артыңа дүре соғам деген сөздерді айтқан да. Яғни ол не? Себебі келу жағынан бір немесе екі адамнан келген. Ал енді мен жалпылам айтпақшы болып жатқаным, бұл менің қазір қозғамақшы болған мәселем негізінде ғұламалардың арасында қозғалған мәселе, ғұламалардың арасында әртүрлі пікірлер айтылған, себебі бұған қатысты дәлелдер зонни дилалә. Дилалә, яғни дәлел жағынан үзілді кесілді дәлелдер емес. Сол үшін де ғұламалар бұл мәселелерде хата немесе сауап, яғни қате немесе дұрыс, осы екі мәселеге бөлген. Ал біздің қазіргі кезде біздің бауырларымыз бұл мәселені қате және дұрыс деген шеңберден алып тұрып, бұны ақиқат бұдан басқа ой айтылса ол адасу деген неге мәселеге көтеріп қойды. Яғни бұл мәселеде ғұламалардың арасында ихтилаф, немесе хадистің өзінің келу жолындағы, немесе хадистің өзінің дәлел болу тәсілін бәрін жоққа шығарып, енді бұл мәселеде екі түрлі пікір болуы мүмкін емес. Бұл мәселе тек қана бір ғана пікір бар, және осы ақиқат, одан қалғаны адасу деп жүр бізде. Бізде емес, басқа жерлерде де бұл мәселе айтылып жатыр. Ол не мәселе? Ол киім мәселесі. Киімді тобықтан түсіру мәселесі. Киімді тобықтан түсіруге болады ма, болмайды ма? Немесе киімді тобықтан түсірсе, ол зина жасағанмен бірдей ме оның күнәсі? Себебі неге мен зина жасағанмен бірдей деп? Мен бұл мәселеде осы бізде дисктері орыс тілінде кеңінен тараған дисктердің бірінде естіп қалдым. Оны естуге де негізінде уақыт жоқ, себебі Басқа да араша кітаптарды, араша дисктерді естіп бітіріп алсақ, иншалла соның өзі үлкен неғамат. Бірақ бірде құлағым шалып қалып, бұлай деп айтып жатыр. Балақты тобықтан түсіру мәселесі екі түрлі болады деді. Біреуі тәкаппарлықпен, біреуі тәкаппарлықсыз. Себебі хадис екі түрлі келген деді. Біреуінде тәкаппарлық айтылып келген, бірақ біреуінде тәкаппарлық айтылмай келген деді. Енді бірақ екеуі де үлкен күнә деді. Тәкаппарлықпен істесе, оның күнәсі өте ауыр, ал тәкаппарлықсыз істесе, оның күнәсі одан жеңілдік деді. Мысал деп, мысал келтіріп жатыр. Мысал, біреу зина жасады деді. Зина жаса үлкен күнә. Харам. Оның харамдығында ешқандай шәк жоқ. Оны халал деген адам діннен шығып кетеді. Иншалла субхана тағала Құран Кәрімде уа ла тақрабу зина. Зинаға, зина жасамаңдар деп тұрмыз, зинаға жақындамаңдар. Дин пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде де көптеп келеді. Ол айтады. Біреу зина жасайды деді. Ал зина үлкен күнә. Енді бір адам зина жасайды, бірақ ол өзінің анасымен, немесе қарындасымен зина жасайды деді. Бұның күнәсі екі есе деді. Оның күнәсі екі есе, неге? Себебі ол біріншіден зина жасап жатыр, екіншіден зинаны өзінің туысқанымен жасап жатыр. Бұның күнәсі екі есе деді. Тура сол сияқты балақтың да егер тобықтан тәкаппарлықпен түсірсең, онда сен анаңмен зина жасағанмен бірдейсің. Ал егер тәкаппарлықсыз түсірсең, онда сен зина жасаған сияқтысың. Яғни бұл мәселені әкеп тұрып, яғни мысал, мен бұл жерде зина жасаған сияқтысың деп айтылмаған, бірақ соны мысал келтіріп жатыр да бұл жерде. Соны мысал келтіріп жатыр. Сол арқылы бұны сондай үлкен күнә екенін адамдарға түсіндірмекші. Ауыр күнәға саналып тұр, иә. Енді бұл мәселеде ғұламалар не деген, бұл мәселеде қандай хадис келген, соған иншалла тоқталып кетсек. Біріншіден, бақты тобықтан сүрудің харам екендігін, харам екен, немесе харам деп жүрген шейхтардың бірі өзінің кітабында айтады. Ол шейх бізде яғни тройка десек, сол тройканың біріне кіреді. Сол кісі өзінің кітабында айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның имам Термизи Аш-Шамаил Мухаммади, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мінез құлықтарын, жүріс тұрысын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның табиғатындағы, жаратылысындағы сипаттамаларын келтірген имам Термизидің кітабы бар. Сол кітаптың мұхтасарында айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мінез құлқы біз үшін көркем үлгі болса, бізде қазір сондай заман, көп адамдар керек болса, авам адамдар былай тұрсын, ғалымдардың өздері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда Алланың елшісінде сендер үшін көркем үлгі бар деген аятты ұмытып кетті. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннаттарын адамдар тастауды өздеріне әдет қылып алды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның киіміндегі кішіпейілділігін, жүріс тұрысындағы кішіпейілділігін олар ұмытып тастап қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қалай ішкенін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қалай жүргенін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қалай киімін балақтан жоғары қылып кигенін, бұның бәрін олар тастап қойды деп. Және олар өздеріне сондай сылтаулар айтады деп, немесе өздеріне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Әбу Бәкір радиаллаху анхуға айтқан иннака ласта мимман яфъалу залика хуяла, яғни сен мұны тәкаппарлықпен істеушілерден емессің деген сөзін соны өздеріне дәлел қылып алып, өздеріне дәлел қылып алып осы нәрсені істеп жүр деді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны кімге айтты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны Ибн Умар радиаллаху анхумадан келген хадисте, Ибн Умар радиаллаху анхум айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Абу Бәкір радиаллаху анху келіп, менің изарымның, Изар деген шалбар, шалбар немесе шалбарға ұқсаған киім изар деп айтылады. Изар астынан киіледі, рида үстінен киіледі. Яғни біздің кезде, қазіргі кезде изар бұл қазіргі кезде Малайзия, Индонезияда киетін киімдер бар. Олар беліне байлап алады. Беліне байлап алады, орап және үстіне тағы бөлек киім киеді. Мына үстіне киетіні бұл рида деп аталады, астына киетіні изар деп аталады. Яғни бұл екі бөлек киім. Ол толық бір тұтас киім емес. Сол изарын мен егер соны байқап өзім жүрмесем, мен түсіп кете береді. Яғни Абу Бакр радиаллаһу анху азғында кісі болған, түсіп кете береді деген кезде менен не істеймін деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, сен оны тәкаппарлықпен істеушілерден емессің деп айтқан. Бұл шейх айтады, көп адамдар осы хадисті өздеріне дәлел қылып алады дейді. Ал Әбу Бәкірмен өздерінің арасында үлкен айырмашылық бар екенін олар ұмытып қойды. Және сондай ақ Әбу Бәкір радиаллаһу анху бұны бұл жерде әтейі істеп жатқан жоқ еді. Әбу Бәкір радиаллаһу анху, мен егер байқамасам, егер көңіл бөліп көтеріп жүрмесем түсіп кете береді деп айтқан еді. Ал бұлар оны істеп жүрген адамдар болса, оны әтейі істеп жүр. Бұл жерде де үлкен айырмашылық бар, әтейі істеу мен екіншісі байқамастан түсіп кетуі деп айтқан кітабында. Ал бірақ бұл сөз қаншалықты, яғни ғылым таразысына салып көретін болса, қаншалықты салмақты сөз. Біріншіден хадистің немесе бір үкімнің айласы, айла деген ол бір нәрсенің, бір үкімнің халал болу немесе харам болу себебін айтады айла деп. Және усул фиқта ереже бар: аль-айлату аль-хукму ядуру маа айлатихи вужудан ва адаман дейді. Яғни үкім әрдайым өзінің сол айласымен бірге жүреді. Қазір мен айланың екенін түсіндіріп кетемін иншалла. Айласымен бірге жүреді дейді, бар болуда және жоқ болуда. Жоқ болды. Иза интафат аль-айла интафа аль-хукм. Егер айла кететін болса, онда үкім де кетеді. Ал егер иза тахаққақат аль-айла тахаққақа аль-хукм. Егер айла пайда болатын болса, онда үкім де пайда болады. Мысал. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Я айюллазина аману, иннамал хамру валь-майсиру валь-ансабу риджсун мин амали ш-шайтан фаджтанибу". Ей иман келтіргендер, шынында арақ ішу, құмар ойнау, бұттар, олар шайтанның нәжіс амалдарынан, фәжтанибу, одан сақ болыңдар деп Аллаһ субханаһу ва тааля айтады. Арақ харам. Хамр. Арақтың харам болу себебі неде? Мас қылуында ма? Немесе ол адамдардың арасында адам үйін денсаулығына зиян болғаны үшін, немесе адамдардың арасында хадисте аятта келеді: "Иннама юриду шайтану йуқиъа байнакум адавата вал багдаа фил хамри вал майсир". Шайтан арақ арқылы сендердің араларыңда алауыздық туғызғысы келеді деп Алла субхана тааля айтып жатыр. Яғни бұл алауыздықтың тууы арақтың харам болуының себебі ме, немесе оның мас қылуы арақтың харам болуының себебі ме? Мас қылуы. Егер себебі Аллаһтың ол сөзі, біз оны ол хамар деген сөздің өзінен ақ алып тұр. Себебі хамар деген ол жабушы деген мағынада. Алла субхана тааля Құран Кәрімде "Уал ядрибна би хумурихинна аля джуюбихинна" дейді. Яғни олар бүркеншіктерін, жабынғыштарын көкіректеріне жауып жүрсін деді. Яғни көкіректерін жауып жүрсін деді Алла субхана тааля. Хумур деген немесе химар, бұл жабушы деген сөз. Және хамар да турасындай. Және сол сөзін айтылады: "Аль-хамру куллу ма хамара аль-ақл". Хамыр ол әрбір ақылды жабушы, яғни адамды мас қылушы нәрсенің бәрі хамыр деп аталады. Яғни бұны сөздің өзінен біз оның айласы екенін біліп тұрдық. Бұл жерде арақтың айласы оның мас қылуы. Енді бізде бір сусын пайда болды. Иісі араққа ұқсайды, бірақ оның ешқандай мас қылмайды. Ол харам болады ма, халал болады ма? Ол харам болмайды. Неге? Себебі оның харам болу себебі оның иісінде емес. Немесе оның түрінде емес, оның мас қылуында. Еш жағынан ұқсауы мүмкін, басқа нәрсе оған ұқсауы мүмкін. Бірақ ода мас қылу үшін, мас қылу деген сипат жоқ па, ол нәрсе харам болмайды. Оның без алкогольді деп айтып жатқан жоқ, мен әшін тек қана еш жағынан ұқсау туралы. Ол без алкогольді дегендердің өздерінде де алкоголь бар, біріншіден, екіншіден, ол бағанағы күнәһарларға ұқсау тура сондай неде, сол үшін де ол ұқсат емес. Егер мас қылатын болса, егер шынында да мас, мен білмеймін мас қылады, бірақ мас қылатын нәрсе харам. Мен ар жағында қымызды білмеймін, мас қылатын нәрсе харам. Мен жалпы үкімді айтып жатырмын, жалпы үкім мас қылатын нәрсе харам. Енді бұл мәселені жабайық та ары қарай өтейік. Бұл жерде айласы айла деген бағанағы харам болу себебі, қашан осы себеп пайда болса үкім пайда болады. Мысалы, Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде ва иза барабтум фил арди фалайса алейкум джунахун ан тақсуру мин аш-шалат. Егер сендер жол жүрсеңдер, намазды қысқартуларыңда ешқандай бір не жоқ дейді, оған бір айып жоқ дейді. Намазды қысқартып оқу, қасыр. Енді намазды қасыр қылудың айласы неде?
Сапарда.
Иә? Қашан сапар бар болса, онда не пайда болады? Қасыр пайда болады. Қашан сапар болмайды, онда қасыр да пайда болмайды. Намазды қасыр қылудың айласы сапарда. Ол машаққатта емес. Ол машаққат қиналуда емес. Себебі ол қиналу шариғат ол бір орысша айтқанда не конкретный нәрсеге үкімді байламайды. Себебі машаққат. Бір адам 200-300 километр жүруі мүмкін, оған ол машаққат болмауы мүмкін екінші адамға. Бірақ оны бір анық нәрсеге байлады, ол сапар деді. Ол сапар. Ал сапар болса, ал қитаатун минал азаб деп келген. Себебі сапар бар жерде көбінше не бар? Машаққат бар. Неге мен бұны қайта-қайта айтып жатырмын? Себебі бірде Билалда лекция болды. Барып қатыстым, сонда сол жерде сұрақ жауап болған кезінде қашан қасыр қылып оқуға болады, егер ол адам машаққат табатын болса дейді. Яғни барған үйінде, ол жерде жамаа туралы айтылды, қосып оқу туралы. Қашан ол бір үйге барып, ол жерде барған жерінде туалет қайда, ванна қайда деп іздеп жүретін болса, ол шығуға ұялатын, сондай қысылатын жер болса, онда оқуына болады дейді, а былайша болмайды дейді. Ондай болатын болса, егер ол үкіммен алатын болсақ, онда сіз осы қаланың ішінде бір танысыңыздың үйіне барсаңыз, оның үйінде қысылатын болсаңыз, онда сіз намазды қосып оқи беруіңізге болады да. Ол ешқандай бір ғалымның айтқан сөзі емес, ол сөзді қаяқтан алған, аллаху алам. Бірақ ол қашан сапар бар, ол жерде қасыр бар. Қашан сапар бар, жамаа бар деген ұламаларда ол жерде не бар? Жамаа бар. Себебі оның айласы сапар, яғни қасырдың айласы. Сол үкімнің пайда болу себебі, айласы ол сапар. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде ол шейх айтып жатыр, ол бағанағы балағын түсіріп жүргендер Абу Бакр радиаллаху анхудың оны атеист демей жатқандарын ұмытып, Абу Бакр радиаллаху анху мен атеист деп жатқан жоқ, оны байқамасам түсіп кетеді деген сөзін тастап не қылды, олар атеист деп жүр, бұның арасында да үлкен айырмашылық бар деді. Енді бұл сөз қаншалықты дұрыс? Усул фиқта үкімнің айласы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің сөзінен ізделінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған не деді? Ләста мимман яснауху хуяла. Сен оны тәкаппарлықпен істеушілерден емессің деді. Яғни бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны істеу туралы айтып жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям егер атеист болмаса бола береді деген жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны тәкаппарлықпен істеушілерден емессің деді. Яғни сен оны атеист деген күнде де тәкаппарлықпен істеушілерден емессің. Бұл жерде яғни не? Бұл жерде яснауху істеу мәселесі айтып жатыр. Ал істеуде адамға не керек? Ниет керек. Сен оны тәкаппарлықпен істеушілерден емессің. Яғни сен істеген күнде де оны тәкаппарлықпен істеушілерден емессің деді. Бұл біріншіден. Екіншіден Усул фиқҳ ереже бар. Айтат: ла тахсиса илля би мухассис. Ла тахсиса илля би мухассис. Тахсис деген не? Тахсис деген бул тек гана фаленшиге немесе мындай маселеге, мындай жагдайга катышты. Немесе тек гана фаленшиге катышты деп аны жеке үкүмгө чыгаруу. Жалпылама үкүмдөн жеке үкүмгө чыгаруу. Ал жеке үкүмгө чыгаруу үчүн оган тагдыр керек. Мухассис далил керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул жерде сен буну такаппарлыктан истеүчүлөрдөн эмессиң деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тек гана саган болады, башкаларга болмайт деп айткан жок. Пайгамбар расул саллаллаху алейхи ва саллам айткан жок. Ал оны тек гана Абу Бакрге катты деу үчүн оган далил керек. Ал далилсиз, яны тахсис бидун мухассис, тахсис кылууга далил жок жерде буну жеке деп айтуу, бул не? Бул шектен чыгуу. Немесе бул мана эрежеде адасу болуп эсептелет. Сол үчүн де биз пайгамбарыбыз Абу Бакр радиаллаху анхунун сөзүн эмес бул жерде. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жообунан эмне издеүбүз керек? Айласын издеүбүз керек. Жана экинчиден сахабалардын өздөрүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын өзүнүн да кийиминин сүйрөтүлүп жүргөнүнө далил бар. Иншалла ол тууралуу азыр так да айтып кетемиз. Оны иншалла уну айтып кетемиз. Экинчиден. Бир нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир үкүмдү буйурса, буйрук ар дайым важипти билдирмейт. Ар дайым важипти билдирмейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам суннатты да буйурады, мандупты да буйурады. Сол үчүн де эгер оның вәжіптігін көрсетпейтін басқа бір дәлел келесін болса, онда бұйрық вәжіп дәрежесінен басқа үкімге өтіп кетеді. Сол үшін де әл-әмру лил-вүджуб деген әрдайым қолданылатын ережеміз. Яғни бұйрық вәжіптікті білдіреді деген ереже, ол әрдайым қолданылатын ережеміз. Неге? Себебі Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады: Я ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. Иман келтиргендер, эгер сендер белгили бир вакытка дейин бир-бириңден карыз алатын болсоңдор, аны жазып коюңдар деп. Фактубух, ягъни жазып аны расмийлеп коюңдар деп. Неге? Себеби эртең арты бир давдамай калып келмеш үчүн Алла субхана ва тааля сонун алдын алып жазып коюңдар деп жатыр. Ал эми сиз бирөөгө карыз берген кезде аны жазууга миндеттүүсүз ба, миндеттүү эмессиз? Алла субхана ва тааля фактубух деп буйруп тур. Бирок бул жерде буйрук нени билдирмейди, бул жерде лил иршад. Немесе Алла субхана ва тааля Куран Каримде айтат: "Ва кулу ва шрабу хатта ятабайяна лакум аль-хайтул абьяду миналь хайтил асвади миналь фаджр". Ак жип кара жиптен азыраганча, ягъни таң атканча ишиңдер жеңдер деп. "Ва кулу ва шрабу". Ишиңдер жеңдер деп. Яни туура таң атканга дейин, яни мисалы таң азанга 5те ататын болса, туура 5ке дейин жеп отуруу миндеттүүбү? Алла субхана ва тааля бул жерде онун сол убакытка дейин жеудүн мубахтыгын билдирип жатыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Кунту нахайтукум ан зиаратил кубур ала фазуруха". Мен сендерди кабрларды зиярат кылуудан кайтарган эдим, энди зиярат кылыңдар деп. Фазуруха, зиярат этиңдер аны. Кабрды зиярат этүү важип ба? Немесе фарз ба? Важип эмес, ол фарз эмес. Бул жерде де ол буйрук нени билдирип турган жок. Сол үчүн де Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам балак маселесинде онун айласын айтып кетти. Ман жарра саубаху хуяла, ким такаппарлык менен кийимин сүйрөтүп жүрсө деди. Ал энди Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхумага: "Ирфа изарак, изарыңды көтөр" деп айтканы, жана ибн Умар радиаллаху анхум айтат: "Сарафатуху", мен оны көтөрдүм деп. Сумма кала зид тагда, көтерде де фазитту тагда көтердим деген хадисте бул жердеги ирфа изарак, изарыңды көтер дегенде бул жерде онун несин билдирмейт, важиптигин билдирмейт. Неге? Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башка сахабаларга туура солай буйурмаган. Ибн Умар радиаллаху анхумага буйруунан бұйыруына мақсат оны тәрбиелеу, оған қайсысы абзалдырағын көрсету. Яғни біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннаты деп егер біреу балағын көтеріп жүрсе оған ешкімнің қарсылығы жоқ, оның абзалдығы жайында да ешқандай талас жоқ. Мен оның абзалдығы жайында айтып жатқан жоқпын, мен соны түсіріп жүруге болады ма болмайды ма, немесе оны істеген адам бағанағы зина жасаған адамдай үлкен күнәға қалады ма, сол туралы сөз кетіп жатыр. Енді бұған қатысты қандай дәлелдер бар? Біріншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадис, бұл хадистерде киімді түсіріп жүрудің рұқсаттығына дәлел бар. Біріншісі, имам Бұхари риуаят еткен хадис Әбі Бәкра радиаллаху анхудан айтады: Хатифати шамс, немесе хусифат, хусифат шамс аля ахди расулиллахи саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, фа хараджа яджурру ридааху хатта антаха илал масджид, ва саба насу илейхи, фа салла бихим ракаатайни, фанжалати шамс. Және екінші имам Насаидің риуаятында келеді, бұл имам Насаиде 1486 хадис, имам Бухариде 1440-1463 хадис. Имам Бухари кейде бір хадисті 2-3 қайта келтіреді. Неге? Себебі бір хадистің өзінде 2-3 түрлі, немесе кейде 5-6 мәселеге дәлел болады бір хадистің өзі, соны әрбір бапқа бөлек келтіреді. Келтіргенде мынау бір тақырып болған кезде сол хадистің бір бөлігіне көңіл бөлсе, екіншісінде екінші үкіміне көңіл бөледі. Яғни сол үшін имам Бухари бұны екі жерде келтірген екен. Имам Насаида келгені яджурру саубаху, киімін сүйретіп деген. Яғни хадистің жалпы мағынасы Әбі Бәкра радиаллаху анху айтады, бұл Әбу Бәкір радиаллаху анхудан бөлек болса хаба. Айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дәуірінде заманында күн тұтылды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйінен шығып киімін сүйретіп мешітке дейін келді деді. Адамдардың бәрі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не болды, адамдардың бәрі сондай бір неге бір қолайсыз жағдайға түсіп қалды деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям олармен бірге екі рәкат намаз оқыды, санжалати шамс, және күн ашылды деді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннәтінен күн тұтылған кезде, ай тұтылған кезде не қылады, мешітте жиналып намаз оқылады. Бұл біріншісі. Екіншісі имам Муслимде келген хадис 574 хадис, Аймран ибн Хусайн радиаллаху анхудан келеді. Ол кісі айтады: ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام اليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله وذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى الى الناس فقال اصدق هذا. يعني ارجعنا حديث نتاع الزغاصر جد حديث تبز كيرك تجرن صفاش على الزغاصر امام مسلم ذكر الحديث ده وحديث عمران ابن الحسين радиаллаху анхудан келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдармен аср оқыды деді. Аср оқыды және фасаллама фи саласи ракаат, үш ракаттан сәлем берді деп тұр жерде. Бұл жерде бұның үкімі қандай, оны аллаху алам, оны шархан қараған жоқпыз. Кейін сумма дахала манзила, кейін үйіне кірді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір адам, ол адамның ахирбақ деген, және ва кана фи ядихи тул, қолы ұзын еді деді. Сол кісі тұрып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям я расулаллах деп өзінің істеген ісін айтты деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ашуланып шықты деді үйінен, яджурру ридаа, киімін сүйреткен халінде деді. Хаттан таха илан нас, адамдарға келді. Фақал асадақа хаза, мынау рас айтып жатыр ма, яғни осы айтқан нәрсесі рас па деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сондай ашуланып үйінен шықты деді. Ал енді бұл екі хадисте де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның киімін яджурру деп тұр. Енді тағы екінші хадисте мән жарра саубаху хуяла, кім киімін тәкаппарлықпен сүйретсе деді. Яғни бұл жерде киімді сүйретіп жүру тұр, яғни киімін жерге тиіп соны сүйретілу жайында айтылып жатыр. Мына екі хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның киімін сүйреткені туралы келіп жатыр. Және бұл тек қана пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ғана ісі емес, ол сахабалардан да келген. Имам Муслим 343 хадис, Имам Муслимде келет. Имам Ахмадта 3 том 47 бетінде келет. Абу Саид ал-Худри радиаллаху анху. Абу Саид ал-Худри радиаллаху анху айтат, өзінің хадисінде: "Вақафа Расулуллахи саллаллаху алейхи ва алихи ва саллям аля баби Атбан фасараха бихи, фахаража яджру изара". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Атбан деген кісінің есігінің алдына келіп шақырды деп. Сонда ол кісі киімін сүйреткен халінде шықты деп. Фахаража яджру изара. Яджру изара, яғни киімін сүйреткен халінде шықты. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған инкар қылған жоқ. Неге сен киіміңді сүйретіп шықтың деген жоқ, керісінше деген жоқ. Және ол жерде егер сен асығысып тұрсаң, мен шақырған кезде, немесе бағанағы мен асығысып шыққан кезінде бұл нәрсе рұқсат, асығысып шықсаң, егер асықпаған халде рұқсат емес деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол нәрсені айтқан жоқ. Сол үшін де бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ісі және сахабаларына ісі. Имам Бұхари ат-Та'бир кітабында, яғни Сахих аль-Бұхарида, Китабу ат-Та'бирде Ченеудің басқасында да 23 және 7008 хадисте. Имам Муслим 2390 хадис. Осы хадисте де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түсінде Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анхуды көреді. Хадисте келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Умарра алайя Умар ибн аль-Хаттаб ва алейхи қамисун яджру. Қалу ма ауалтаху я Расулаллах, қала ад-дин". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Түсімде менің алдымнан Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху өтті деді. Ва алейхи қамисун яджру. Және оның үстінде киімі бар, яджруху, оны сүйретіп өтті". Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары оны не деп жордың я Расулаллах деген кезде, дін деп жордың деді. Оны дін деп жордың деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп жордың деген кезде, оны күнә істеді, бұл адасу, бұл харам деп жордың деген жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны керісінше дін деп жордың деді. Оны ол сүйретіп жүргені тозақта деп айтқан жоқ. Одан кейін Имам Термезиден келетін хадис 179-шы хадис. Абдуллах ибн Зайд радиаллаху анхудан. Ол кісі айтады: "Ан Абдуллах ибн Зайд анна Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху ламма самиа нидаа Билал лис-салати хараджа иля Расулиллах саллаллаху алейхи ва алихи ва саллама яджру изарахи". Имам Термизи келтіреді Абдуллах ибн Зайд радиаллаху анхудан. Ол кісі айтады: "Умар радиаллаху анху Билал радиаллаху анхудың намазға шақырған азанын естіген кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға киімін, изарын сүйретіп шықты деді. Изарын сүйретіп шықты деді". Имам Термизи хасанун сахих. Хасанун сахих, яғни бұл хадис сахих және хасан. Хасанун сахих деген кезде бұл жерде қалайша бір хадис сахих болады және хасан болады деген кезде ғұламалар айтқан, Имам Термизи хасанын сахих десе, ол жерде неме оған хасан және сахих деген сөздің арасына әу деген сөзді қоямыз, немесе уа деген сөзді қоямыз деп. Әу деген сөзі немесе. Яғни бұл хадис Имам Термизиде, бұл жерде ғұламалар айтады, бұл жерде қараймыз деп. Екі түрлі иснадпен келген болса деп, екі түрлі иснадпен келген болса, онда уа дегенді қоямыз деп. Сахих және хасан, яғни бір санатпен хасан жолмен келген болса, екінші жолмен сахих жолмен келген деді. Ал немесе уаны қоямыз деді, әуді қоямыз деді, егер бір ғана санатпен келген болса, яғни бір ғана тізбекпен келген болса. Онда Имам Термизи бұл хадис сахих немесе хасан деп айтқан деді. Бұл жерде хасан және сахих депті. Оны Имам Термизидің кітабын Сахих Термизи, яғни Термизидің сахих хадистері, Термизидің дайф хадистері деп бөлген кезінде Шейх Аль-Албаниде оны сахих деген. Өзің Сахих Аль-Албаниде осыны айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Умар ибн аль-Хаттаб киімін сүйреген халінде келді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Умар радиаллаху анхуға оны инкар еткен жоқ. Неге сен киіміңді сүйреп келе жатсың? немесе сен де асығып келе жатсың ба деген айтқан жоқ. Сол үшін де бұл жерде пайғамбар саллаллаһу алейхи уасалам үйінен шығуын, бағанағы Айтбанның үйінен шығуын, Омар радиаллаһу анхуның үйінен шығуын, бұлар асығып шықты, асығып шыққаннан сүйретіп шықты деп айтудың ешқандай орны жоқ. Имам Малик өзінің Муатта хадис кітабында айтады. 1152 хадис, 542 бет, сахих санатпен келтіреді. Урва ибн Зубайр радиаллаһу анхудан ол кісі айтады: عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة. يعني عروة بن الزبير رضي الله عنه تت خولة بنت حكيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينكرب وانكلب عيستديدة Рабиа ибн Умайя бір әйелмен истамтаа деді. Истамтаа деген яғни никахул мутаа жасады. Никахул мутаа деген уақытша некенің бір түрі. Фахамалат мин, және ол көтеріп қойды деді. Бұл жерде ол мутаа кезінде рұқсат етілген, бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи уасалам оны қияметке дейін харам еткен істерден. Яғни сол мутаа жасады деді. Омар ибн Хаттаб радиаллаһу анху сондай фазаан, сондай бір қорыққан немесе сондай ашуланған халде шықты дейді. Яджур рида, ридасын сүйреткен халінде дейді. Және бұл мутаа деп айтты дейді. Яғни бұл жерден біз Омар ибн Хаттаб радиаллаһу анхудың пайғамбар саллаллаһу алейхи уасалам түсінде де және өңінде де киімін сүйретіп жүрген біз көріп жатық бұл жерде. Және пайғамбар саллаллаһу алейхи уасалам оны киімі сүйретіп жүргені не деп жорыды? Әддин, дін деп жорыды. Оны адасу деп жорыған жоқ. Имам Ахмад өзінің Мұснат кітабының 5-ші том 166 бетінде айтады: Абу Зар ринил Ғафари радиаллаху анхудан келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: Мә мин абдин қала ла илаха илляллах, сумма мата аля залика илля дахала аль-джанна. Қал фа хараджа Абу Зар яджурру изарахуа ва хуа йақул: وإن رغم أنف أبي ذر ورجال إسناده صحيح ورجال إسناده رجال الصحيح من رجال الستة. إمام أحمد وزن المسنى كتاب دايتاد أبو ذر الغفاري رضي الله عنه دان في غمبر صلى الله عليه وسلم قيس بر الله من قل قيس بر قل لا إله إلا الله دبايتسا جنيه صول لا إله إلا الله دبيكيم ترغن خالين دي ولتن بولسا قل جنة قكرتت سندا أبو ذر радиаллаху анху киімін, изарын сүреткен халінде шығып былай деді деп хадистің артында жалғасы бар. Және ол хадистің иснадындағы кісілердің бәрі ситта, яғни кутубу ситта деп, Сунан Насаи, Сунан ибн Мажа, солардың риуаят еткен кісілерінен. Бұл жерде Абу Зар аль-Ғафари радиаллаху анхуда киімін сүреткен жанды келіп тұр. Одан кейін Имам Ахмад тағы да 4-ші том 195-ші бетінде өзінің Муснат кітабының хатан хадиспен келтіреді. Қиссаты тауын дейді. Тауын деген оба ауруы. Соны ауру кейде тарап тұратын болған. Сол тауын қиссасы туралы келтіреді. Сонда Шурахбил ибн Хатана ас-сахаби, бұл кісі де сахаби. Радда аля Амр ибн аль-Ас хадисаху ва жаа ва хуа яджурру саубаху معلق نعله بيده. يعني حديث كيلغانا پیغمبر عمر ابن العاص شرحبيل ابن حسنه بو كسي ده صحابه سوز من قايتارتي جاني كيمن سورتكن халинде аяк киимин колуна алган халинде келип деди. Жене бунун санады хасан. Имам الحافظ الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دين كتابندا 2-чи том 312-чи бетинде واسانيد احمد حسان صحاح امام احمدтин иснадтари хасан жана сахих иснадтар деп айтқан. Одан кейін 9-чиста имам ибн аби шайба өзінің мусаннафында келтіреді. 6-чи том 27-чи бет фи китаб ал-либас, яъни киім кітабында санад сахих санадтан келтіреді. Және имам Хафиз ибн Хаджар ал-Асқалани Фатхалбаридің 10-ші том 264-ші бетінде Фатхалбари бұл Бухариға жасалған шарх. Және одан абзал шарх жасалмаған. Сол кісі, сол Фатхалбаридің 10-ші том 264-ші бетінде айтады, санадуху жайид. Бұл хадистің санады жақсы деді. Хадисте келгені, Абдулла ибн Масауд кана юсбилу изараху фақила лаху фи залика фақала инни хамишу сақайн. Абдулла ибн Масауд радиаллаху анху кана юсбилу изара. Изарын сүріп жүретін еді деді. Яғни баса хадисте келген, мен асбала ал-мусбилу, яғни бана сүріп жүретін еді. Кана юсбилу изара, изарын сүріп жүретін еді деді. Сонда ол кісіге ол туралы айтылды деді. Неге сен сүріп жүресің деді. Сонда ол кісі не деп жауап берді? Инни хамису сақайн. Яғни мағынасы, өзі Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудың аяғында бір ерекшелік бар еді. Басқа сахабаларда жоқ. Ол қандай ерекшелік? Бір Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху талға шыққан кезде басқа сахабалар күледі. Неден күлген? Ол кісінің балтырлары өте не болған? Жіңішке болған. Ол кісі киімін сөйтіп, исбал қылып жүреді екен. Сонда неге айтып жүресің деген кезде, баған соны айтқан, инни хамишу сақайн мен, яғни дақиқу сақайн. Яғни менің екі балтырым өте жіңішке деп айтқан екен. Ал ол Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудың жіңішке балтырлары Алланың алдында Ухуд тауынанда не? Ауыр. Ауыр. Оны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар күлген кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям солай жауап берген. Ал егер ол іс харамдықты білдірген кезде Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудың бағанағы менің балтырым жіңішке деген оған үзір болар ма еді? Оған үзір болмас еді. Және бұдан да басқа хабарлар туралы да келген. Мысалы имам хакимнің 2-ші том 9-ші 10-ші беттерінде Уасила радиаллаху анху туралы келеді. Және Абдулла ибн Хаббаб туралы Ахмад рахимахуллахтың мұснәрінде 5-ші том 110-ші бетінде Абу Яжан Абу Яла да келеді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдында киімін жерге тигізіп тұрған адам туралы да ол кім? Сумра ибн Джундуб болу керек, Аллаху алам. Байхақида Сунанул Кубра кітабының 6-ші том 49-ші бетінде келген. Сол үшін де бұл туралы хадистер өте көп. Бұдан біз не түсінеміз? Бұдан түсінетініміз. Егер оны тәкаппарлықпен істемесе, онда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары істегендей, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің де киімін сүйретіп жүргендей, ол нәрсе харамға жатпайды. Себебі хадистерде оны немен келтірген? Ләсті мимен яснауху хуяла деп Омар Абу Бакр радиаллаху анхуға да сен оны тәкаппарлықпен істеушілерден емессің деп. Яғни бұл жақта тәкаппарлықпен істеушілер бар екен, тәкаппарлықсыз істеушілер бар екен. Ал енді екінші бір хадистерде тәкаппарлық айтылмаған. Жеке келген хадистер. Кім киімін сүйретіп жүрсе, оның бала тозақта деген хадис бар. Және сол сияқты басқа да хадистер бар. Бұл хадистерді қалай түсінеміз? Мынау хадис өз алдына бағанағы дискте айтылғандай, өз алдына жеке үкім, мынау өз алдына жеке үкім ба? Яғни бұл екеу жеке-жеке өз алдына алынады ма? Усул фиқта қаралатын мәселелерден, дәлелдерде мұтлақ және мұқайят деген нәрсе бар. Мұтлақ және мұқайят. Мұтлақ деген не? Мысал, Алла субхана тағала Құран кәрімде бір аяттарда айтады, адам бір істеп қойса, оның фараты фатахриру рақаба деп келеді. Фатахриру рақаба. Бұл не мәселесінде келген? Иля мәселесінде келген. Ол мәселе фиқхи мәселе, оған кірмей қойды. Яғни ол жерде айтылып жатқаны каффараты фатахриру рақаба. Құл азат етті деп келген. Рақаба. Әйел, еркек, мұсылман құл, кәфір құл, еш нәрсе айтылмаған, мұтлақ, жалпылама айтылған. Кім қандай құл азат етсе, оны мойнынан түсіреді. Басқа бір аятта келеді. Яғни ол басқа үкім. Бұл жерде үкім екі түрлі болған кезде, бірақ үкімнің каффараты іс басқа, бірақ соның үкімі кафараты екі түрлі болған кезде, бұл жерде мұтлақ мұқайятқа өтеді ме, өтпейді ме, ол жерде ғұламалардың арасында ықтилаф бар, біз оған кірмейік, бірақ бұл жерде айтпақшы болып жатқаным, екінші бір үкімде мысалы келеді: фатахриру рақабати муъмина. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. مسلمان غا يكن تبر مسلمان داتي يلدروني بولمايدا كم قتل ولدر قوات بسا فتحرير رقبة مؤمنة ون كفارة مسلمان قلازاتي تو جاني ونن خنن ولجن عدمن يلرني تفسرو دي تبا سنو وجرد رقبة مؤمنة تقييد بالإيمان يعني иман мен шектеп келген сипат оны он шектелген яғни мутлақ деген жалпылама айтылады. Екіншісі мұқайят, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам егер бір үкім айтса, бірінде жалпылама айтқан болса, екіншісінде оны бір себеппен шектеп келген болса, немесе бір сипатпен шектеп келген болса, ол сол сияқты ереже бар: юхмалул мутлақ алал муқайят. Онда екеуін біз қосып тұрып бір үкім шығарамыз. Екеуін қосып тұрып бір үкім шығарамыз. Яғни, мысалы бағанағы аят, мысал ретінде келтірейік. Бағанағы аят бір мәселеде келген банда, онда біз екі аятпен бөлек-бөлек амал қылмаймыз. Яғни, біреуі мұсылман құлды азат етеміз, немесе мұсылман емес құлды азат етеміз, соған емес. Онда екеуі жиналады, сонымен не қылынады? Бір үкім шығарылады. Мысал ретінде келтіретін болсақ, сіз біреуге айтсаңыз, пәленшіге барып ақша бер дедіңіз, бұл жалпылама. Ол оған барып бір тиын берсе де, бес тиын берсе де, оның ақша берген болады, оның мойнынан түседі. Ал енді сіз оған барып пәленшіге барып 100 теңге бер десеңіз, ол соны орындамайынша құтылмайды. Ал сіз енді біреуге айтсаңыз, пәленшіге барып ақша бер дедіңіз, біраздан кейін айтыңыз, сол адамға барып 100 теңге бер дедіңіз, онда бұл екеуіне бөлек амал қылынады ма? Яғни бұл сөз, немесе оның сөзі бір сөз болып түсініледі ма? Усул фиқта бұл ереже бір сөз болып түсініледі. Яғни мына хадисті алып екінші хадиске кіргізіп, ортасынан жалпы ортақ үкім шығарамыз. Ол қандай үкім? Яғни мән жарра тәубаху құяла мен бағана құяла айтылмай келген хадисті екеуінің ортасын жинаймыз да, бұл жерде мына хадиспен түсіндіріледі делінеді. Яғни бұл жерде тәкаппарлық туралы айтылған болады. Бұл туралы енді ол қандай хадис келген? Бағана бірінші ибн Умар радиаллаху анхумадан келетін хадис: мән жарра тәубаху құяла ләм янзур иллаху илайхи яумал қиямә. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد الشقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. يعني بخاري ذكر جن حديث وحديث طول جاوب وما كي جنا ابن عمر رضي الله عنهما يتدا كم كي من تكبر لقن شورة وجرة بصا وغن الله سبحانه قيامة من قرمة تيلا. أبو بكر رضي الله عنه بعنا سوزنا تنجز بعنا مسلتنا بعنا ذي جواب درجن. يندا بوجرد خيلاء ترى لا يتوتر. Имам Бухаридің өзінде, бұған қандай бап қойған? Мән жарра изарахум мин ғайри хуяла. Кімде кім изарын тәкаппарлықсыз, ешқандай бір ниетсіз сүріп жүрсе деген. Сол туралы имам Ибн Хаджар ас-Қалани Фатхул Барид айтады: айфа хуа мустасна мин аль-уаидил мазкур. Уад және уаид деген нәрсе бар. Уад дегені Алла субхана ва тааламыз Құран Кәрімде, немесе пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір уәде, бір нәрсені уәде етсе, жәннатта былай болады деп, мысалы сүйіншілесе, немесе бұл дүниеде былай болады деп жақсы нәрсені айтса, бұны сүйіншілеу дейді. Араб тілінде бұны уаад дейді. Егер азап туралы айтылып келген болса, мынандай нәрсе күтіп тұр деген болса, онда оны уаид дейді. Сол туралы имам Ибн Хаджар ас-Қалани айтады: яғни кімде кім оны тәкаппарлықсыз істейтін болса, онда ол бағана айтылған уайдтен не болады? Тысқарыда болады дейді. Және имам бұхари мән жарра изарахум мин ғайри хуяла деп бап келтіреді. Және сол бапта артынша бағанағы біз айтқан күннің тұтылуындағы хадисті келтіреді. Яни имам Бухаридың өзі барлық ғұламалар айтады, имам Бухаридың сиқын оның несінен бабынан, бабына қойған атынан алуға болады деп. Имам Бухари өзінде мысалы ол мәселен үкімі қандай болатын болса, соған жараса не қылады? Бап қояды. Мысалы, имам Бухари жұмадан алдыңғы 2 рақат сүннет оқу бабы, 2 рақат сүннет оқу бабы деп қойғанда, оның соның астына Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның пешінен алдын 2 рақат сүннет оқығанын келтірген. Оны қалай түсінеміз? Не үшін бапты басқаша қойып тұрды, артына басқаша хадис келтіріп тұр? Бұл жерде Бухари, имам Бухари рахимахуллах, ол кісінің бұл жерде яғни негізінде пешінмен жұма екеуі бір, себебі мынаның орнына оқылатын намаз сол үшін бұда қалай бағана сүннет оқылғандай ода да оқылады деген, яғни бұл ол кісінің мәзхабы. Мәзхаб болған үшін де сондай бап қойды да астына басқа хадисті келтірді. Ал енді мына жерде кім киімін тәкаппарлықсыз сүйретіп жүрсе деген жүрген адам бабы дейді да, артынша пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бағанағы несін күн тұтылған кездегісін келтіреді. Енді имам Науауи осы туралы айтады. Муслимнің шархы 13-ші том 60-ші бет. Мен өзім оны ашып оқып көрген кезінде, енді мендегі бір томдық, яғни жалпылама әріптері кішірек қалып, бізге сондай алып келуге сол жеңілдеу, бір томдығында оның ішінде де мен өзім қарап көрдім. Сонда имам Науауи айтады. قال العلماء الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد. يعني خيلاء ديجان مخيلة بطر تكفر صندار برمغنى ديجان وهو حرام. ويقال خال الرجل خالا واختال اختيالا إذا تكبر وهو رجل خال أي متكبر وصاحب خال أي صاحب كبر ومعنى لا ينظر الله إليه أي لا يرحمه ولا ينظر إليه نظرة نظر رحمة. يعني بسجر ما نصندر في الجتر ولكن آيات شتل. الصحيح أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه وظاهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرناه كذا من أودار الترم إن شاء الله وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإذن لهن في إخاء ذيولهن ذراعا والله أعلم وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور في حديث أبي سعيد إزارة المؤمن أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك فهو في النار فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد والله أعلم قال القاضي إمام قاضي التلد قال العلماء وبالجملة يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسع والله أعلم يعني أكسي كده дұрыс сұрағы дейді, себебі исбал түсіріп жүру изарда да болады, киімде де болады, яғни бағана шалбарда да болады, ол бағана арабша киім киіп жүрсеңіз ұзын ана ол ода да болады және неде де болады дейді, сәлдеде де болады дейді, сәлдесінде жерге сүйретіп жүретін адамдар бар екен. Және егер тәкаппарлықпен болатын болса онда оны түсіріп жүруге болмайды деді, а егер тәкаппарлықсыз болатын болса онда оны макрух деді. Ал имам Науауиде, яғни жалпы шафиилерде макрух деген макрух танзихті білдіреді. Себебі харамды макрух тахриман, макрух харам деп бөлген ол кімдер? Ханафилер. Басқалар өйтіп бөлмеген. Және айтады: "Ва хаказа насса шафии". Және айтады: "Тадуллу аля анна тахрим махсусун биль хуяла". Және бағанағы хадистер тәкаппарлықпен деп келген хадистер оның тәкаппарлыққа қатысты екеніне білдіреді дейді. Және имам Шафиида осыны айтқан, екеуінің арасында айырмашылық деген. Уа хаказа насса шафии, яғни бұл имам Шафиидің де айтқан екен. Ал әйелдерге болса, түсіріп жүруге ижма бар деді. Мұстақ болғаны ол нұсы сақайын деді. Яғни балтырдың жартысына дейін деді. Одан кейін балаққа дейін түсіріп жүруге болады деді. Балақтан төмен, егер тәкаппарлықтан болатын болса, онда ол харам деді. Тәкаппарлықсыз болатын болса, онда ол танзих деді. Яғни макрух танзихан деді. Ал жалпылама балақтан төмен түскеннің бәрі тозақта деп келген хадистер фәл мураду мин хама кана лил хуяла. Одан мақсат тәкаппарлықпен істелінсе, одан мақсат яғни ол харам деген дейді. Енді бұл Имам Науаидің фатуасы. Имам Науаидің ижтихады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінде және сахабаларының да бізге түсіріп жүргенін хадистерден көрдік. Және Имам Шаукани де өзінің Найл Аутар кітабының 1-ші том 312-ші беті, ол Дарул Маарифа Бейрутте 2009 жылы басылған. Сол кітапта Имам Шаукани де егер тәкаппарлықпен болмаса, онда рұқсат дегенді айтқан. Имам Науави, Имам Шаукани, ана сахабалар бұлар иншалла Ахлус Сунна имамдары. Одан кейін енді жалпылама пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезіне қарап көрсек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезіне қарап көрсек, ол кездегі қоғамға қарап көрсек, өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір нәрсені айтқанда да одан не хикмат бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтуынан. Жалпылама пайғамбарымыздың кезіне қарап көретін болсақ, біз бәріміз білеміз, мүшриктер ислам келуден алдында не қылатын еді? Қажылық жасайтын еді. Қажылық жасайтын еді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соңғы хаджатул уада деген еді. Бұдан кейін ешкім жалаңаш Кабаны тауаф етпесін деді. Олар тауаф ететін болған, қажылыққа келетін болған. Сол үшін де Абраха ол қажылыққа келу арқылы ол экономикалық пайда алып келеді. Яғни ол жерге сауда сатып болып басқалар. Сол үшін де Абраха Кабаны бұзып, өзіне бір шіркеу соғып, адамдарды соған қажылық жасатпақшы болды. Ол бәрімізге мәлім. Неге? Себебі өзінің еліне, өзіне пайда түсіргісі келді. Құрайш қажылыққа басшылық жасады. Олар мынандай бір үкім шығарды, айтты: сендер мына үстеріңе киіп жүрген киімдеріңмен күнә жасайсыңдар. Ол сондай күнәмен ластанған киімдер, ол киімдермен қажылық жасауларыңа болмайды деп өздері киім сататын еді. Оның шамасы барлар киімді сатып алатын, шамасы жоқтар ана күнә жасалған киімін шешіп тастап жалаңаш тауап қылатын. Жалаңаш тауап қылуларының себеп осы. Ол бағанағы қызық болғаннан басқадан емес, оларда сонда сенім болды. Яғни мына киімім мен таза емес, нәжіс киім, мен бұмен қажылық жасауым болмайды. Сол үшін не қылды? Жалаңаш тауап қылатын. Себебі бір киім алуға шамасы келмеген. Енді сондай қиын уақыттар болған. Ол сахабалардан да көреміз. Сахабалардың да ішінде мысалы саффа иелері, ана кедей сахабалар, басқалар тек қана әуретін жабатын ғана киімдер болған. Кейде бір сахабалар киімін жуып қалған кезде әйелінің киімін киетін болған. Ол сахабалардың өмірін оқыған адамдар оның жақ анық біледі. Яғни сондай қиыншылық заман болған. Адамдар әуретін зорға жауып жүрген кезде, енді бай адамдар, яғни ол жерде адамның байлығы, кедейлігі керек болса, сол киімінің ұзындығына қарап бөлінетін болған. Сол кезде бір адамдар әуретін зорға жауып жүрген кезде, екінші бір адамдар: "Мені сен кіндігің мен тізеңнің арасын зорға жауып жүрсең, міне менде артық мата, мәх саған" деп қойып, бағанағы бұрынғы патшалар нелер атына салып сүйретіп жүреді ғой, сол сияқты киімдерін сүйретіп жүретін болған. Киімдерін сүйретіп жүретін, және ол тәкаппарлық, міне мен баймын деген тәкаппарлықтың белгісі болған. Сондай қоғамда өмір сүрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? "Мән жарра сәубаху хуяла ләм йәғфир ләһу иләһи йәумәл қиямә". Кімде кім киімін тәкаппарлықпен сүйретіп жүретін болса, оған Алла субхана ва тағала қиямет күні қарамайды деді. Не себебі? Ол тәкаппарлықтың белгісі болған. Ал қашанда ол тәкаппарлықтың белгісі болмаса, қоғамда ол түсінік өзгеріп жатса, онда ол үкім. Себебі бізде фиқта ереже бар, айтады: «Ла юнкару тағайрул ахкам би тағайрул азман». Яғни заманның, қоғамның өзгеруімен үкімнің өзгерілуі инкар қылынбайды деді. Инкар қылынбайды деді. Мысалы, Умар ибн Абдул-Азиз болғыр, Аллаху алим, Мединеде жүрген кезінде бір кісінің антын қабылдайтын болған. Ол бір кісінің несін куәлігін, тағы екіншісі не ант етеді. Бірінші куәлік береді, екіншісі ашхада маали амин дейді. Куәлігін қабылдайтын болған антпен бірге. Бірақ басқа елге барған кезінде оны қабылдамаған. Неге? Сен айтқан, мен бұл жақта қоғам адамдардың өзгергенін көрдім деген. Несе оны мына жаққа келуімен үкім өзгеріп жатыр, да? Сол кейде имам Абу Ханифа мен имам Абу Ханифан, имам Абу Юсуф, имам Мұхаммадтың арасында кейбір мәселелерде ихтилаф бар. Көп мәселе бар, мазаптың үштен бір бөлігінде ихтилаф бар. Соның кейбір ихтилафтарында ғұламалар айтады. Бұл жерде ихтилаф дейді, ихтилаф. Ләйс ихтилаф әдилла, бәл ихтилаф әзман дейді. Яғни бұл жерде сол дәлелдегі ихтилаф емес, біреуіне мынау жетіп, біреуіне мынау жетпеді деген сөз. Бұл жерде мәселе қоғамның немесе заманның өзгеруі дейді. Себебі ол заман неде, Куфада, Иракта тез өзгеріп отыратын болған. Себебі ол жерде ана мәдениет басқа жан жақтан келеді. Сол сияқты ол жақта мысалы Мединедегі қарапайым өмір, басқа жақта қарапайым өмір, ол жақта өмір дамып отырған. Фитналарда көбінше сол жақтан шығып отырған. Сол үшін имам Абу Ханифадан да риуаят етіледі, мен қазір оның қай жерде екенін анық есімде жоқ, киімін сүйретіп жүрген кезінде неге деген кезде айтқан, ол тәкаппарлықпен істенсе харам дегенді айтқан. Сондай жерде имам Науави, имам Шафиғиден де соны келтіріп тұр. Және енді имам Науави, имам Муслимде келеді, Абу Зарин аль-Ғафари радиаллаху анхудан, үш адамды Алла субхана тағала қиямет күні үш адаммен сөйлесіп кетті деді. Әл-мәннәну ләзи ла йуъти шайан илля маннаһ, яғни міндет қылушы берген нәрсесін, және одан кейін соңында келетін әл-мусбил изарах дейді. Және изарын сүріп жүрушісі дейді. Және имам Насаида оны ибн Аббас радиаллаху анхудан келеді. Имам Насаи Сунан-ул-Кубра кітабында соны әл-мусбилу изараху хияла деп келтірген. Және Ибн Хиббан рахимахуллах өзінің сахихында имам Ибн Хиббанның сахих деген кітабы бар. Ішінде тек қана сахих хадистерді жинауды өзіне міндеттеген. Имам Ибн Хузайма да турасы сол сияқты, яғни тек қана Бұхарида емес, сахих деп өздерін тек қана сахихтан жинауды міндеттеген. Имам Ибн Хиббан өзінің сахихында айтады, 11-ші том, 273-ші бет, 4907-ші хадис айтады, қаулаху пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам сөзінен кейін әл-мусбил дегеннің айтады, арада бихи әл-мусбила изараху хуяла. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам бұл жерде айтып жатқанына мақсат оны тәкаппарлықпен істеуші дейді. Яғни бұл өз жалпы неге қаралынған, қоғамдағы істерде оған себеп болған. Және сол сияқты мына жерде онда біз хадистің өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өзінің киімінің жерге тиіп жүргені, сахабалардың киімінің тиіп жүргені, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам керек болса түсінде Омар ибн Хаттабтың киімін жерге тиіп жүргенін көрген кезде оны дин деп тәсірлегені, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам Омар ибн Хаттабтың киімін жерге тиген халінде келген кезінде оған инкар қылмағаны, бұл жерде оның өзі жеткілікті дәлел болады. Ал ибн Умар радиаллаху анхумаға бана айтқан ирфа изарак, изарыңды көтер дегені бұл жерде лил истихбаб, лил иршад иля ма хуа хайр, яғни ол осы сен үшін абзалырақ, немесе осы сен үшін жақсырақ деген мағынада. Және сондай ақ біз айттық, әрбір бұйрық шариғатта нені білдірмейді, уәжіпті білдірмейді. Егер басқа бір дәлелдер келсе, немесе пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам өзінің ісінен оны уәжіпке емес екенін білдіретін істер келетін болса, онда біз оны неміз уәжіп деп алмаймыз. Яғни соңында уақытымызда жақындап қапты. Енді жалпылама бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам оны айтып жатқан кезде де ол негізгі мақсат ол тәкаппарлыққа қарсы күрес. takabbarlıqni qo'g'anda joyu. Sebebi takabbarlıqning zamon ekan turar payg'ambarimizning hadisinde de, ayatlarda da o'ti ko'p kelgan. Endi bu negizgi maqsad. Ruhi shari'a deydi, shariatdan negizgi maqsadi o'zaro takabbarlıqni, men-mendikni joyu. Endi inshaalloh bir-ikki hadis bilan tamomlasak, Imam Buxoriy libat kitabında keltiradi. Ona İmam İbn Hacer el-Asqalani Fathul Bari'de onun 252. betinde keltiradi. Allah subhanahu wa ta'ala kul men harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Ayt Allah subhanahu wa ta'alanın özünün pendelerine bergen zinatlarını kim haram etedi, kim haram ete alat degen ayatın tafsirinde aytadi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة يعني شندر جندر جنه صدقه بيرندر تكفرلقا من بندك إسرافك جول بيرمندت ابن عباس رضي الله عنه كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك إثنتان سرف أو مخيلة ابن عباس رضي الله عنهما عيتان واسترالة niyet alasan cedid, yani halal bulgan nesilek. Velbet nesil, yani kalaganın kiydid. Yani bu cedde haram etilgen, anık ve anık, ola kalamların beri kelsin bana. Cibek meselesi, basta kavmin kiyimin efsama meselesi, sol nesile sakta olacaksa, son orunda olmayacaksa. Ma ahfaat kesinen, yani yakın nesilge yol vermesin, sarafın ev mahile, tekabbarlıkka nemesi sarafta yol vermesin, onda kalaganın da ki, yani kalaganın da iş dedi. Buna İbn Abbas radallahu anhuman sözün İmam İbn Abi Şeybe özünün musafında keltiriyede 171. bet 331. bet 5. tom umuda aytadı. Haddesana Sufyan İbn Uyayna an İbrahim İbn Maysara an Tavus an İbn Abbas ve hada isnadın sahih. Yani Sufyan İbn Uyayna'dan ve İbrahim İbn Maysara'dan Tavus'tan İbn Abbas radallahu anhuman senadın keltirip osunu aytan. Yine bundan bu sonunda düşünüyoruz. Bu meselede yanda misal İmam İbn al-Arabi bu kısa haram diye başlayan. Cevaplama haram bu olmayı çeken de var. Yine kadar gezde de sonra ait vatkan uygulamalar var. Bu mesele bana biz basında İmam Şafii ait bakışa benim sözüm dürüst bırak katip olu mümkün kavli savab ve ihtemil hata ve kavlu gayri hata ve ihtemil savab. Yani benim sözüm dürüst. Мен үшін менің іштиятымда дұрыс. Егер ол дұрыс болмағанда мен оны жүрмесін. Мен үшін ол дұрыс деп. Ва қаулу ғайри хата. Менен басқа маған қарсы келген сөзі мен үшін қате деді. Уақта мен осы сауап дұрыс болуы мүмкін. Және менің сөзім басқаның сөзі қате деді, бірақ дұрыс болуы мүмкін деді. Менің сөзім дұрыс, қате болуы мүмкін деді. Сол үшін де бұл мәселе қате немесе дұрыс шеңберіндегі мәселе. Ихтилафи мәселе. Бұл ихтилаф жайз мәселе. Nazir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarında bu narsani istegen, onu bana bolat degen uqlamalarını dalil keltirgenini körüp jatat. Endi kim joq men bugan köngülüm tolmaydı. Men baganağa özümning belgili şeyhtarım bar, soninkini gana alam, başqalarınıkı almayım desem, ol adamın da özün erki. Biraq başqalarga senin balağın tozaqta, sen balağın takabbarlıqpen tüsürsen, anağın zinagandaysın. Eger takabbarlıqsız tüsürsen, onda başqa biremen zina jasagandaysın dep aytuudun da eşqanday орны жоқ. Бұл да бұл фиқхи мәселелерде шектен шығу болады. Харакал мутанат деген пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Сол үшін де әр нәрседе өзінің шеңберінен шықпай, бұл ихтилафи мәселелерде де иншалла ихтилафтың әдебін сақтасақ иншалла. Яғни қазіргі кезде біздің қоғамда егер қарайтын болсақ, егер біреу шалбарын түсіріп жүрсе, мысалы, ойлап қараңызшы, біреу аяғы шалбарының ішіне кіріп жүр. Адамдар не дейді оны көрген адамдар? Қысқартып алуға ақша табылмай қапты ма дейді. Немесе мынау папасының шалбарын киіп алған ба дейді. Мысалы жас бала киіп алса. Бізде, біздің қоғамда ол тәкаппарлықтың белгісі емес. Кейінше кейде біреулер шорты киіп алып тәкаппарлығын жүреді. Сол үшін де ол егер қоғамда кейде бұл кейбір мұсылман жігіттерде балақты қысқартудың өзі тәкаппарлыққа себеп болады. Неге? Балаңыз қысқартып отырса, балаңыз қысқартқан қысқартпағандардың бәріне не қылады? Бетіп бір басқаша қарап олар төмен қарап мынау адасушы бейшара бидатшылар деген сияқты адам ойға кетіп қалады да. Мысалы бізде бірде бір жігіт айтады, магазинде тұрған едім деді, магазинде тұрған едім, бір жігіт кірді деді, сақалы машалла, балағы қысқа, тағы да басқа бір жігіт кірді деді. Ананы көрді, ассаламу алейкум деп қуанып кәдімгідей амандасты деді. Кейін мен де ассаламу алейкум, ол да мен жақсы көрдім, ассаламу алейкум деп олар амандасып едім. Бет ол өзі не мынша сақап өспейді ма, сондай бет балағыма қаратты, бетіме қаратты, уағалейкум деп уағалейкум деп сөйтіп жауап берді. Яғни не, кейде сондай бір шектен шығуға да алып келіп жатады да, уағалейкум деп қойды деді. Сонда сәл біртүрлі болып қалдым деді. Сол үшін де бұл өйтіп шектен шығу басқа, біз бұл жерде иншалла бұл ғұламалардың ижтихадтары, егер кім қаласа осыны алсын, қаласа оны алмасын, бірақ басқаларға инкар қылып сен адасушысың деп айтудың ешқандай, бұл жерде ешқандай орны жоқ. Иншалла ендігі жолы басқа бір тақырыптарды қозғармыз. Бұны бұл да неге, бұл себебінде бұл үлкен тақырып қылатын мәселе емес еді, бірақ бізде кейде сол жәһілдіктің себебімен бұл үлкен тақырыпқа оны бір бағанағы ауыр күнәлардың қатарына кейде кіргізіп қойдық та, сол үшін де кейде сондай мәселелер туралы да сөйлеуге тура келер. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, дене сау білімімізге амал қылуды нәсіп етсін, және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін иншалла. Субханака аллахумма бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайка. Енді иншалла, енді жұма
болады, құдай қаласа.